เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
วจริงไม่นอน
ลุกเลยลุกเลย
ร้องเพลงอะไรไม่ออก
ร้องเพลง
ร้องเพลงอะไรไม่ออก
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในค่ำคืนวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2559นะคะดวงดาวอิสุริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะและคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBSทุกท่านนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แถมหยุดกันถึง3วันแบบนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะใช้โอกาสนี้พักผ่อนกับครอบครัวไม่ก็เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแต่ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือพักผ่อนอยู่ที่ไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มจะแปรปรวนกันแล้วนะคะจนบางครั้งบางวันก็งงเหมือนกันค่ะว่าตกลงนี่ฤดูอะไรกันแน่นะคะฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะและอย่างที่ดวงดาวได้เปิดรายการกันด้วยเพลงชื่อว่าป่าประท้วงจังหวะสนุกสนานค่ะขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติคุณชินกรไกรลาศแล้วก็ฟีเจอริงกับกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะในคอนเสิร์ตเพลงประพาส2ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์จะชวนคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศและอนาคตของคนไทยทุกคนนั่นก็คือเรื่องของป่าค่ะจริงๆแล้วเรื่องของป่าเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับประเทศไทยและคนไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงทุกคนทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ด้วยค่ะจริงๆเราก็เรียนรู้ความสำคัญของป่ากันมาตั้งแต่ชั้นประถมนะคะแต่ก็น่าแปลกค่ะที่ความสำคัญเหล่านี้ไม่ได้ถูกแปรมาเป็นภาคปฏิบัติมากนักสะท้อนให้เห็นชัดเจนค่ะจากสถานการณ์พื้นที่ป่าของไทยในปัจจุบันนี่แหละค่ะชัดเจนที่สุดแล้วป่าของไทยในปี2557นะคะเพิ่มขึ้นจากปี2556 265.38 ตารางกิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 0.05 แม้จะนิดหน่อยแต่ก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าทุกๆ1ชั่วโมงป่าถูกทำลายในปริมาณถึง26สนามฟุตบอลทีเดียวค่ะและถ้าสถานการณ์คงที่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนั่นหมายความว่าอีก100ปีข้างหน้าประเทศไทยจะไม่เหลือพื้นป่าอีกเลยอีก100ปีข้างหน้าหลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องของเราแต่ลูกหลานเราล่ะคะลูกหลานเรายังคงอยู่นะคะโดยจังหวัดที่พื้นที่ป่าถูกทำลายมากที่สุดก็คือแม่ฮ่องสอนค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มแบบมากมายอะไรนักอ่ะนะคะวิกฤตทรัพยากรป่าไม้ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับทุกมิติทางสังคมก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาวางนโยบายโครงการแล้วก็มาตรการต่างๆเพื่อที่จะกู้สถานการณ์มาโดยตลอดนะคะเช่นเดียวกับรัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะที่ได้นำมาตรการทวงคืนผืนป่ามาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าจนถึงวันนี้จะสามารถทวงคืนผืนป่าได้แล้วจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าที่วางไว้ค่ะแถมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ยังพบอีกว่าป่าที่ทวงคืนมาได้เนี่ยส่วนใหญ่แทบไม่เหลือสภาพความเป็นป่าแล้วล่ะโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงชันค่ะและเพื่อที่จะฟื้นฟูให้ป่าที่มันมีสภาพไม่เป็นป่าแล้วกลับมาสีเขียวสมบูรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เลยเดินหน้าอีกมาตรการควบคู่กันไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันหรือเขาหัวโล้นชื่ออาจจะยาวสักหน่อยนะคะก็คือการฟื้นฟูเขาหัวโล้นให้กลับมาสมบูรณ์นั่นเองล่ะค่ะเป้าหมายกว่า90%ของมาตรการนี้เป็นภูเขาในภาคเหนือนะคะเพราะว่าจากข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดเนี่ยเขาพบว่าพื้นที่ป่าภาคเหนือพื้นที่ป่าบนภูเขาภาคเหนือวิกฤตที่สุดนะคะและจากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังพบว่าค่ะว่าป่าบนพื้นที่สูงชันอยู่ในภาวะวิกฤตที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเชียงใหม่รองลงมาคือน่านที่กำลังเป็นข่าวฮือฮาตลอดนี่แหละค่ะขับรถไปชมเขาหัวโล้นไปจนมีผู้คนคนดังในแวดวงสังคมออกมาขานรับที่จะช่วยกันฟื้นฟูนะคะค่ะอันดับหนึ่งเชียงใหม่รองลงมาคือน่านแล้วก็เลยเชียงรายตากแม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์พิษณุโลกพะเยาแพร่อุตรดิตถ์ลำปางและลำพูน ในจำนวนนี้นะคะเชียงใหม่น่านเลยเป็น3จังหวัดค่ะที่ฐานข้อมูลบอกว่ามีการบุกรุกพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่นะคะรองลงมาก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากและเพชรบูรณ์ค่ะ4จังหวัดนี้พบการบุกรุกมากกว่า 500,000 ไร่นะคะส่วนพื้นที่ที่พบว่าถูกบุกรุกน้อยกว่า 500,000 ไร่เหมือนจะน้อยแต่ว่าจริงๆก็เป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะคะก็คือลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็พิษณุโลกเป็นบ้านใครกันบ้างนะคะพื้นที่ทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงเรียกได้ว่าเป็นการบุกรุกป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์กันนะคะและเมื่อวิเคราะห์ไปถึงลักษณะของการบุกรุกค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พบว่าเฉพาะพื้นที่ในความดูแลของ2กรมนี้เนี่ยกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยพบว่าเป็นการบุกรุกเพื่อที่จะปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวหลักๆเลยแน่นอนข้าวโพดค่ะรองลงมาคือยางพาราอ้อยและมันสำปะหลังนะคะและถ้าดูสัดส่วนการเข้าบุกรุกข้อมูลจาก2กรมนี้ก็บอกว่าร้อยละ80ก็คือ 80% ของจำนวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเนี่ยถูกบุกรุกโดยชาวไทยพื้นที่สูงนะคะนอกจากภาพที่เราได้เห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์หรือแม้แต่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็คือภาพของภูเขาที่เป็นหัวโล้นชัดเจนการเสียพื้นที่ป่าบนภูเขาแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ภาพของความแห้งแล้งภาพของความร้อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะคุณผู้ฟังไปทุกมิติเลยสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสุขภาพประชาชนและถ้าคำนวณเป็นตัวเลขความเสียหายฐานข้อมูลของหลายหน่วยงานเขาก็วิเคราะห์ตรงกันนะคะว่ามูลค่าความเสียหายในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตกแล้วก็ประมาณ 469,000 ล้านบาทหรือว่าเฉลี่ยปีละกว่า 23,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่สูงมากๆยังไม่นับรวมความเสียหายด้านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขของชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินเป็นมูลค่าได้ค่ะแต่เอาแค่ง่ายๆเฉลี่ยปีละกว่า 23,000 ล้านบาทตัวเลขนี้คุณผู้ฟังสามารถเอาไปสร้างประโยชน์โครงการนโยบายสาธารณะให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆมากมายได้จำนวนมากทีเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องเสียงบประมาณไปกับการที่ถูกภูเขาป่าไม้เนี่ยถูกตัดโค่นเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นนโยบายพัฒนาหรือว่าเป็นโครงการส่วนตัวของกลุ่มคนใครยังไงก็ไม่รู้ละนะแต่ 23,000 ล้านบาทเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ฟังที่ภาครัฐเขามีโครงการหรือมาตรการฟื้นฟูและรักษาป่าต้นน้ำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีโครงการลักษณะนี้ออกมาต่อเนื่องค่ะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้ทุกๆรัฐบาลเลยก็ว่าได้ไม่ว่าทั้งจากรัฐบาลรวมถึงท้องถิ่นเองก็จะมีโครงการดูแลรักษาป่าอยู่ตลอดเหมือนกันแต่ไม่น่าเชื่อค่ะไม่สามารถชะลอวิกฤตนี้ได้เป็นเพราะอะไรทำไมเราไปฟังความเห็นเพิ่มเติมเรื่องนี้จากศาสตราจารย์นิพนธ์ตั้งธรรมค่ะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
์ย้อนหลังไป 30, 40, 50 ปีคนไปอยู่บนภูเขานี่ยังไม่เยอะหรอกครับยังไม่เยอะแล้วพวกที่อพยพมาจากชายแดนบ้างจากจีนบ้างอะไรบ้างเข้ามาเขาก็ใช้พื้นที่เล็กๆหมุนเวียนกันไปอะไรต่ออะไรยังไม่เท่าไหร่เวลานั้นพวกเราเองในฐานะที่เรียนทางด้านนี้อยู่นะก็พูดง่ายอาจารย์ว่าจะพูดเสมอว่าเราเรียนกับพูดกับดินพูดกับน้ำพูดกับป่าแต่ไม่ค่อยพูดกับคนเท่าไหร่นี่คือจุดอ่อนของเราในอดีตจำนวนคนที่จะดูแลเนี่ยมาเทียบกับพื้นที่พื้นป่าทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ยากขึ้นยากขึ้นทุกวันเพราะคนก็มากขึ้นไม่เหมือนในอดีตนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่ามันไม่ใช่ว่ากรมป่าไม้กรมเดียวหรือกรมอุทยานกรมเดียวจะต้องเป็นผู้ดูแลพวกนี้ในประเทศต่างๆก็บอกชุมชนทั้งหลายแหละมีส่วนที่จะช่วยดูแลทั้งสิ้นแหละ
ก็เป็นเสียงจากศาสตราจารย์นิพนธ์ตั้งธรรมนะคะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์มองว่า อดีตกับปัจจุบันเนี่ยจำนวนประชากรแตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอนในขณะที่หน่วยงานหรือคนที่จะไปดูแลรักษาปกป้องป้องกันฟื้นฟูเนี่ยมีเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วเรื่องของความร่วมมือร่วมใจ ป่าไม้เป็นเรื่องของทุกคนค่ะอาจารย์ยังมองว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องใช้ไม้แข็งนะคะเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพราะว่าขณะที่การเสียพื้นที่ป่าส่งผลทันทีต่อพื้นที่กลางน้ำและท้ายน้ำแต่ว่าการฟื้นฟูกลับต้องใช้เวลาหลายสิบปีเรียกได้ว่าผลกระทบทันตาแต่ฟื้นฟูนี่นานแสนนานเชียวค่ะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าปลูกป่าปุ๊บไม่อีก5ปี10ปีเนี่ยนะคะป่ามันจะเป็นป่าสมบูรณ์คืนสภาพเหมือนเมื่อครั้งในอดีตไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วป่าหลายที่ป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณที่อย่างถูกไฟไหม้ไปหรือถูกแผ่วถางไปเนี่ยนะคะกว่ามันจะสมบูรณ์ได้อย่างนั้นป่าดิบชื้นอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็เป็นความพิเศษบางอย่างค่ะอาจารย์บอกว่าเพราะเวลาอาจารย์ไปศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรากเป็นลักษณะของชั้นดินจะเห็นว่ามันใช้เวลานานนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยคือในอดีตไม่ได้ถูกรบกวนมากเหมือนในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนในอนาคตที่เรากำลังจะปลูกป่ากันเนี่ยนะคะความพิเศษตรงนั้นก็เลยทำให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ในอดีตปัญหาของความแห้งแล้งปัญหาของน้ำท่วมปัญหามลพิษทางอากาศก็เลยไม่ได้มีมากเหมือนปัจจุบันแต่พอถูกทำลายไปปัญหาต่างๆก็เลยรุมเร้าเกิดขึ้นทันทีครั้นจะปลูกกันปลูกป่ากันเนี่ยมันก็เติบโตไม่ทันนะคะ5ปี10ปีเนี่ยต้นไม้โตสักกี่เมตรสูงสักกี่เมตรขนาดของต้นไม้จะโตขึ้นสักเท่าไหร่แต่ว่าการตัดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทุกๆปีเนี่ยนะคะบอกไปตอนต้นว่าทุกๆปีเนี่ยทุกๆชั่วโมงค่ะป่าถูกทำลายในปริมาณถึง26สนามฟุตบอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางดีกว่าข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาพบค่ะว่ามี3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพป่าต้นน้ำเป็นเขาหัวโล้นนะคะนั่นก็คือนโยบายของรัฐในอดีตนายทุนแล้วก็เกษตรกรผู้ยากไร้ค่ะในจำนวนนี้ร้อยละ80ของการบุกรุกก็คือส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเพื่อปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยนะคะและจากข้อมูลนี้ค่ะนักวิชาการป่าไม้ก็มองว่าการจะฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับมาเขียวขจีได้ต้องให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนายทุนเกษตรกรชุมชนรอบผืนป่ารวมไปถึงรัฐด้วยเรียกง่ายๆว่าบูรณาการหรือหาแนวร่วมนั่นเองค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ของจีนนะคะอาจารย์นิพนธ์ตั้งธรรมที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเสียงอาจารย์ไปนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่ากว่าจีนเนี่ยเขาจะพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วเขาต้องทำลายป่าไปจำนวนมากนะคะคุณผู้ฟังจีนก็เลยต้องเจอกับภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้งค่ะโดยเฉพาะน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มจนท้ายที่สุดเนี่ยจีนเขาก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจะควบคุมสายน้ำได้ต้องดูแลขุนเขาให้ได้ก่อนและการดูแลขุนเขาให้ได้ของเขาเนี่ยก็คือการหาแนวร่วมนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะคะว่าแล้วเราคนไทยจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูป่าเพื่อต่อลมหายใจให้กับธรรมชาติและลูกหลานได้ยังไงสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ปริมาณน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะ 80% เนี่ยเราใช้เพื่อเกษตรกรรมนะฮะแน่นอนเกษตรกรรมเนี่ยเขาปลูกข้าวแต่คนไทยต้องทานข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือกันละกันเกษตรกรเองคงต้องกลับมาดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยพอเพียงไหมปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งให้เห็นเลยนะเพราะข้าวไม่ต้องการใช้น้ำตลอด4เดือนเขาจะใช้น้ำบางเดือนเท่านั้นเองทีนี้ส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยท่านใช้น้ำของตัวเองนะให้ไปตลอดรอดฝั่งก่อนนะท่านอย่าเพิ่งดึงน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะเพราะว่าแหล่งน้ำสาธารณะนี้มันใช้หลายภาคส่วนนั้นใช้น้ำบาดาลหรือไม่ก็ใช้น้ำในสระท่าน
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟ ังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสุริยะค่ะเปิดรายการช่วงที่2กันด้วยเพลงป่าตะโกนนะคะบทเพลงความหมายดีๆจากผืนป่าขับร้องโดยคุณสุรชัยจันทิมาธรค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ป่าไม้ไทยนะคะที่วิกฤตมากขึ้นมากขึ้นทุกปีค่ะและช่วงที่แล้วก็ได้คุยกันถึงสถานการณ์ความสำคัญและแผนจัดการของหน่วยงานรัฐกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังกันต่อค่ะกับมุมมองนักอนุรักษ์นะคะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในประเด็นที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจก็คือภาพเขาหัวล้นที่จังหวัดน่านนะคะมีการแชร์แล้วก็มีการคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ภาพเขาหัวโล้นถูกเสนอผ่านสื่อรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่ากระแสครั้งนี้ค่ะน่าสนใจตรงที่มีคนดังในสังคมออกมาสนับสนุนเม็ดเงินเพื่อฟื้นฟูป่านะคะและกระแสครั้งนี้จะช่วยให้ภูเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่านรวมถึงอีกหลายๆที่กลับมาเขียวขจีได้แค่ไหนคุณณฐาโกมลวาทินผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวรายการที่นี่ไทย PBS ได้คุยกับอาจารย์สศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะมีหลายประเด็นน่าสนใจในเรื่องนี้ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ปัญหาป่าภูเขาหัวโล้นที่น่านเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์หลายแสนไร่เนี่ย
คือจังหวัดน่านทั้งจังหวัดเนี่ยเขามีพื้นที่ประมาณ7ล้านไร่วันนี้ความเป็นจริงเลยเหลือป่าอยู่ราวๆ4,653,000 ไร่5ล้านไร่ก็ได้ก็คือประมาณ 60% ของจังหวัดยังเป็นป่าอยู
่ที่หายไปนี้กลายเป็นไปปลูกข้าวโพดเป็นหลักใช่ไหม
ใช่แล้วก็จากตัวเลขเขาบอกมีพื้นที่ข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ 850,000 ไร่หรือ 900,000 ไร่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่ามีคนตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียว่าคนรับผิดชอบไปไหนแล้วก็ไปแตะท่านผู้ว่าหรือเปล่าไม่ทราบแล้วท่านผู้ว่าก็เลยออกมาว่าแทนที่จะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดก็มาช่วยกันปลูกป่า 800,000 ไร่กันไหม
กลายเป็นท้ากันในโลกโซเชียลมีเดีย
คุณโจอี้บอยมั้งก็เลยจะบอกบริจาค 500,000 บาทหรืออะไรเงี้ยคุณสุภาริตก็จะอีกสัก 500,000 บอกว่าไม่ใช่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดแต่จะปลูกจริง
ถ้างั้นก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอคะถ้าจะมีคนมาช่วยกันรณรงค์ปลูกป่าจริง
ๆดีก็ดีคราวนี้ถ้า 800,000 ไร่เนี่ยสมมุติถ้าเอาสตางค์คุณโจอี้บอย 500,000 ไปปลูกเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่มันก็ได้ประมาณ100ไร่เพราะว่าจะปลูกป่าเนี่ยไม่ใช่แค่เอากล้าไม้ไปปลูกจริงๆก็ต้องบำรุงรักษาดูแลซึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีเขาจะใช้ประมาณไร่ละ 5,000 ไม่ใช่ว่าซื้อกล้าไม้10บาทอะไรเงี้ยนะมันต้องเข้าไปจัดการด้วยในระยะเวลา5ปี 500,000 บาท 5,000 ก็น่าจะได้สัก100ไร่มันห่างไกลมากนะกับ 800,000
ไร่ถือว่าสัดส่วนน้อยมาก
สัดส่วนน้อยมากต้องเพิ่มคนใจบุญแบบคุณโจอี้บอยกับคุณสุฮาริตนี่อีกหลายคนอีกเป็น100คนแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วท่านผู้ว่าท่านให้ไปปลูกที่ไหนเพราะมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้เราไปทวงคืนแล้วยึดมาได้ทั้ง 800,000 ไร่ไหมคงไม่ได้เพราะเป้าหมายทั้งประเทศทวงคืนผืนป่าเนี่ยทวงแค่ 600,000 ไร่ทั้งประเทศนะอันนี้จังหวัดน่านจังหวัดเดียว
ก็ 800,000 ไร่แล้ว
ใช่คงไปทวงไม่ได้อะแล้ววันนี้ถ้าไปปลูกเนี่ยผมก็คิดว่าคงเดินเข้าไปในไร่ชาวบ้านที่ยังมีข้าวโพดอยู่แล้วจะไปปลูกตรงไหนของเขาคนถามก็ต้องตั้งคำถามกับกรมป่าไม้ซึ่งทำให้ป่าหายไปประมาณเยอะเหมือนกันนะใน 800,000 ไร่นี่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ประมาณ 500,000 นะของกรมอุทยานน่าจะสัก 300,000 ที่ผ่านมากรม2กรมเนี้ยไปปล่อยให้เขาถางยังไงอย่างสมมุติว่าผมไม่ควรไปถางป่าแล้วฝันข้าวโพดมาสัก30ปีที่แล้วเนาะมันก็เหมือนเป็นที่ของผมแล้วล่ะใช่มั้ยฮะแล้วอยู่ดีๆจะมาบอกให้ผมออกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจับกุมฟ้องดำเนินคดีจนผมก็ต้องสู้คดีจนผมติดคุกอ่ะแล้วมายึดที่ผมไปปลูก
ก็จะกลายเป็นความขัดแย้งในชุมชน
แน่นอนแล้วมันเป็นอย่างนั้นทั้ง 800,000 ไร่หรือเปล่าแล้วพื้นที่ที่มันเดินเข้าไปแล้วช่วยกันปลูกได้จริงมันมีกี่ไร
่แต่สำหรับพื้นที่ป่าที่จังหวัดน่านก็คงต้องมีการเข้าไปดูแลกันจริงจัง
ใช่แน่นอนก็ต้องไปให้ถูกตัวก็คือว่าของกรมอุทยานประมาณ 300,000 ไร่กรมป่าไม้ 500,000 ไร่เนี่ยจะทำอะไรกรมอุทยานข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จำกัดอยู่ถ้าสมมติเราจะไปปลูกเนี่ยแล้วจะเป็นปลูกป่าแล้วคนที่เขาทำข้าวโพดอยู่แล้วให้เขาไปทำอะไรสมมติไปปลูกไม้แล้วจะไปตัดใช้สอยหรือจะไปทำอะไรก็ผิดกฎหมายอุทยานอีกแก้ไขปัญหาตัวนี้ยังไงนี่ต้องเป็นระดับนโยบายเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ประมาณ 500,000 ไร่ของกรมป่าไม้ให้ปลูกเป็นวรรณเกษตรได้ไหมหรือปลูกเป็นไม้ใช้สอยแล้วตัดฟันตามแบบวรรณวิทยาเป็นสวนป่าได้ไหมหรือตั้งเป็นกองทุนพันธบัตรป่าไม้แล้วให้เกิดหน่วยงานขึ้นมาที่จะทำงานกับกรมป่าไม้เพื่อจะไปปลูกป่าเพราะว่าข้อกฎหมายของกรมป่าไม้เขาปลูกแล้วเขาใช้สอยได้แต่กรมอุทยานเนี่ยไม่ได้เรื่องมันซับซ้อนมากเลยซึ่งต้องการพลานผลักดันเชิงนโยบายจากรัฐบาลแต่ปัญหาคือว่าคนชอบคิดว่าพอป่ามันหมดอย่างเงี้ยมีตัวเลขมาแบบเนี้ยไปช่วยกันปลูกป่ามันไม่ใช่แต่ว่าเรื่องที่ถูกต้องก็คือพอเรารู้ว่าป่าถูกทำลายไปมากอย่างจังหวัดน่านวันนี้เหลืออีกตั้ง4ล้านไร่เราจะทำยังไงจะรักษา 4,653,000 ไร่ไว้ให้ได้ไม่ให้เสียไปอีกสักไร่เดียวใน4ล้านกว่าไร่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานอยู่ประมาณ 2,500,000 ไร่ของกรมป่าไม้ประมาณ2ล้านไร่กรมอุทยานเนี่ยวันนี้เขามีลุกปีนึงก็ไม่กี่ไร่อ่ะครับมีหน่วยพิทักษ์ป่าคอยดูแลอยู่ของกรมป่าไม้เนี่ยพื้นที่ใหญ่โตเป็นป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อยมีหน่วยป้องกันรักษาป่าอยู่หน่วยเดียว โหลดมากโทษกรมป่าไม้ก็ไม่ได้เพราะว่ากรมป่าไม้เนี่ยทรัพยากรบุคคลงบประมาณค่าน้ำมันรถอาวุธGPS สำหรับจับพิกัดแม้แต่อินฟอร์เมชันหรือข้อมูลแผนที่ว่าป่าของตัวเองเหลืออยู่แค่ไหนก็ไม่พร้อมเพราะว่าเขาเป็นกรมที่รัฐบาลไม่ค่อยดูแลก็ต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กรมป่าไม้ทั้งระบบนี่ผมไม่ได้ว่ากรมป่าไม้นะแต่ผมกำลังเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยปฏิรูปแล้วก็ช่วยเหลือกรมป่าไม้เป็นกรมในดวงใจอ่ะแล้วก็ต้องกรมอุทยานเขาพอแล้วล่ะเขาดูแลตัวเองเขาได้ดูแลพื้นที่ป่าเขาพอได้กวดขันหน่อยอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาจะตั้งใครมาเป็นอธิบดีก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ทำงานกับผู้คนได้กรมป่าไม้ก็เหมือนกันก็ต้องดูคราวนี้คสช.หรือรัฐบาลก็ต้องเลือกท่านรัฐมนตรีที่มาดูกระทรวงทรัพย์นะฮะวันนี้ท่านสุรศักดิ์ก็เข้มแข็งอยู่คราวนี้ถ้าเปลี่ยนผ่านเป็นการเมืองก็ต้องเลือกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ให้แบบอยู่ในความสนใจของผู้คนให้เหมือนกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมนี่คนไทยทั้งประเทศยังไม่รู้เลยว่าป่าไม้อยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใครมาเป็นรัฐมนตรีไม่เคยมีใครรู้เลยสื่อมวลชนเองก็ต้องจับตาเรื่องนี้ว่าต้องคัดหน่อยอ่ะต้องจับตาว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์แล้วจะตั้งใครเป็นอธิบดีสองกรมนี้มันถึงจะป้องกันรักษาป่าได้เพื่อที่จะไปเสริมประสิทธิภาพหน่วยป้องกันรักษาป่าโดยเฉพาะกรมป่าไม้ต้องย้ำเลย
ค่ะค่ะอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภนะคะสนทนากับคุณณฐาโกมลวาทินค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลผืนป่าโดยที่พุ่งเป้าไปที่การจะทำยังไงให้พื้นที่ป่าที่มันมีอยู่เนี่ยไม่หายไปแม้แต่ตารางเมตรเดียวแม้แต่ไร่เดียวอย่าให้มันสูญเสียไปเลยไอ้ที่มันเสียไปแล้วก็โอเคหาวิธีฟื้นฟูจัดการดูแลก็ว่าไปแต่ที่ยังมีอยู่จะทำยังไงให้มันยังมีอยู่นะคะอาจารย์ให้ความสำคัญกับเรื่องของเจ้ากระทรวงที่ดูแลนะคะเพราะว่าถ้าได้รับการยกระดับความสำคัญแล้วเนี่ยแน่นอนทั้งงบประมาณเรื่องอัตรากำลังคนเรื่องของความใส่ใจการถูกจับตามองจากสังคมเนี่ยก็จะตามมาด้วยนะคะก็สำหรับกรณีเขาหัวโล้นจังหวัดน่านค่ะเว็บไซต์ผู้จัดการก็มีการรายงานนะคะว่าพ่อเมืองน่านได้ผนึกพลังสี่เศร้าพร้อมเปิด14เมนูทางเลือกฟื้นป่าเขียวให้เขาหัวโล้นหยุดอีเวนต์ปลูกป่าที่ทำกันเพียงเกณฑ์คนมาปลูกถ่ายรูปจบงานย้ำให้หยุดปลูกข้าวโพดคนต้องอยู่ได้ด้วยได้ป่าคืนแล้วคนต้องไม่อดตายก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะของเว็บไซต์ผู้จัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเนื้อข่าวค่ะผู้จัดการรายงานว่าหลังจากนายสุวัฒน์พรหมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกโรงท้าเกรียนคีย์บอร์ดร่วมปลูกป่าเมืองน่านที่เต็มไปด้วยเขาหัวโล้นกว่า 500,000 ไร่เพราะว่าถูกบุกรุกเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่จนกลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์ต่อเนื่องก็ทำให้คนทั้งประเทศนั้นหันมามองเขาหัวโล้นน่านอย่างตั้งอกตั้งใจมากขึ้นโดยเฉพาะ2ท่านโจอี้บอยนักร้องดังและคุณสุหริตสยามวาลาดีเจและอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะที่ทั้ง2นั้นประกาศสมทบทุนช่วยปลูกป่าเมืองน่านนะคะแล้วก็ปลุกพลังให้คนทั้งจังหวัดน่านหันมาคุยเรื่องป่าอย่างจริงจังคุยแบบร่วมด้วยช่วยกันทั้งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆหยิบยกงานที่เคยทำไว้เอาออกมากางบนโต๊ะเปิดทรัพยากรที่มีบนหน้าตักเปิดใจแล้วก็แบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อเป้าหมายคืนป่าสีเขียวให้เมืองน่านค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการปลูกป่าน่านที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบอกว่าเป็นเพียงอีเวนต์นะคะเกณฑ์คนมาปลูกถ่ายรูปแล้วก็จบกันแม้จะมีการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมพลังหลายครั้งแต่ก็เป็นลักษณะเฉพาะกิจเอกชนที่ทำ CSR เวลาบรรยายสรุปก็จะมีตัวเลขว่าได้ป่าคืนจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่ากลับไม่มีภาพเขาเขียวขจีให้เห็นค่ะและโจทย์ใหญ่ของการฟื้นป่าเขียวให้เขาหัวล้นเมืองน่านนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบอกว่า 1. ไม่ปลูกข้าวโพดอ่ะแล้วจะให้ปลูกอะไรล่ะปลูกแล้วได้เงินเร็วมีตลาดรองรับแน่นอนล่าสุดค่ะหลายภาคส่วนได้หยิบยกให้สนับสนุนการปลูกกล้วยแล้วก็ไผ่เป็นอันดับต้นๆ นะคะเพราะว่ามีความสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วจับต้องได้ด้วยก็คือกรณีการส่งเสริมสนับสนุนของโครงการปิดทองหลังพระค่ะที่ช่วยให้ชุมชนบ้านทุ่งอ้าวตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างที่จังหวัดน่านนี่แหละค่ะใช้เวลาว่างหลังทำนาทำไร่นำกล้วยน้ำว้าที่ได้รับการส่งเสริมมาแปรรูปทอดขายส่งให้โรงงานสยามบาบาน่านะคะสร้างรายได้เสริมกว่า 100,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ยังมีออเดอร์รับได้อีกไม่จำกัดด้วยค่ะส่วนไผ่เป็นพืชที่ขายได้ทุกส่วนนะคะตั้งแต่หน่อลำ ใบแล้วก็มีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปในจังหวัดน่านแพร่ค่ะอย่างเช่นที่อำเภอลองแล้วก็อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็มีโรงงานแปรรูปไม้จิ้มฟันและตะเกียบมากถึง 3,000 โรงงานทีเดียวซึ่งต้องใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญนะคะนอกจากนี้ไผ่ก็ยังเป็นพืชที่จะสร้างความเขียวขจีให้กับเขาหัวล้นได้ภายในเวลา 1-2 ปีด้วยแล้วก็ยังดึงความชุ่มชื้นกลับคืนมาสู่ดินที่แห้งแล้งได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีการทดลองที่เขาหัวล้นอำเภอท่าวังผาแล้วนะคะในช่วงเวลาอันสั้นพบว่าเขาหัวล้นดินแห้งแล้งเนี่ยก็กลายเป็นป่าไผ่ที่ดินชุ่มน้ำได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากไผ่กับกล้วยแล้วก็ยังมีกาแฟค่ะมีเมลอนเลมอนพริกซูเปอร์ฮอตมะนาวตาฮิติสวรสแล้วก็อบเชยนะคะซึ่งต่างก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะพริกซูเปอร์ฮอตแล้วก็มะนาวตาฮิติค่ะมีการส่งเสริมที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านแล้วด้วยโดยการดึงความร่วมมือกับบริษัทรับซื้อนะคะจนสามารถส่งออกพริกแล้วก็มะนาวเข้าสู่ห้างแมคโครที่มีออเดอร์รับไม่อั้นอีกด้วยค่ะน่าสนใจทีเดียวค่ะส่วนอีกโจทย์นึงค่ะพ่อเมืองน่านบอกว่าก็คือพื้นที่เมืองน่านส่วนใหญ่นั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์เกษตรกรต้องอยู่กับพื้นที่ทำกินที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่มันคือที่ดินของรัฐความไม่มั่นใจที่จะปลูกอะไรก็ตามแทนข้าวโพดเนี่ยแล้วจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็คือมันไม่มั่นใจว่าจะปลูกอะไรดีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไหมนะคะประเด็นปัญหานี้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าภาพใหญ่นั่นก็คือกรมป่าไม้ก็จะต้องระดมทุกช่องทางเพื่อหาทางออกค่ะและล่าสุดพ่อเมืองน่านบอกว่ามีความเป็นไปได้ใน2แนวทางก็คือ1ผลักดันตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือตามมาตรา19คือการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยังได้บอกกล่าวแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมนะคะว่าได้เปิด14เมนูทางเลือกซึ่งเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของผู้ประสานงาน4เศร้านั่นก็คือผู้ปลูกเป็นผู้ลงทุนปลูกป่าค่ะหน่วยงานรัฐเป็นผู้อนุญาตให้ความสะดวกชุมชนเป็นผู้เพาะกล้ารักษาดูแลและประชาสังคมเป็นผู้ประสานงานกลางนะคะพร้อมกับมีผู้สนับสนุน3กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือสื่อมวลชนกลุ่มโซเชียลมีเดียแล้วก็นักวิชาการที่คอยเผยแพร่นะคะสะท้อนเสียงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะบอกว่าน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาร้อยละ45ค่ะโดยจังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า7ล้าน6แสนไร่นะคะเป็นพื้นที่ราบแค่ร้อยละ15เท่านั้นมีพื้นที่ป่าตามกฎหมายกว่า6ล้านไร่หรือว่าร้อยละ85ค่ะแล้วก็แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือป่าไม้สมบูรณ์นะคะแล้วก็พื้นที่ทำกินใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่านะคะพื้นที่สปกแล้วก็พื้นที่กรรมสิทธิ์รวมกับพื้นที่นอกเขตป่าและอื่นๆอีกกว่า1ล้านไร่ค่ะถ้าสรุปตัวเลขกันแบบกลมๆอ่ะนะคะน่านก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด 7.6 ล้านไร่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่นอกเขตป่าแค่ 1.1 ล้านไร่เท่านั้นเป็นพื้นที่ป่าในเขตอุทยานและป่าสงวนถึง 6.5 ล้านไร่ค่ะในจำนวนนี้ป่าสมบูรณ์ 4.7 ล้านไร่และพื้นที่ทำกินในป่าสงวน 1.4 ล้านไร่ค่ะและนอกจากพื้นที่ 1.4 ล้านไร่นี้ก็มีพื้นที่ที่ต้องการให้มีการปลูกป่าทดแทนอีก 8.8 แสนไร่นะคะซึ่งขณะนี้ก็เป็นการปลูกข้าวโพดละค่ะแล้วก็พืชไร่อื่นๆในพื้นที่ป่าสงวนนะคะอย่างที่ได้ติดตามทราบข่าวกันไปแล้วนะคะนอกจากจำนวนเนื้อที่เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำลังพลเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วนะคะท่านผู้ว่าบอกว่าพบว่า1คนเนี่ยต้องดูแลพื้นที่ป่ากว่า 4,000 ไร่ก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ศศินได้สนทนาคุณณฐาไปเมื่อสักครู่นะคะสื่อได้ว่าเป็นตัวเลขที่หนักหนาสาหัสมากค่ะต่อปัญหาป่าเมืองน่านนะคะรวมไปถึงทุกที่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่1คนดูแลป่า 4,000 ไร่จะดูแลไหวได้ยังไงนะคะมีตั้งมอดไม้พวกลักลอบตัดไม้พวกแผ่วถางขายพื้นขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดโอ้โหถือว่ามีหลายๆปัจจัยคู่คามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าแค่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งแล้วล่ะค่ะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาสังคมและก็ชุมชนท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะเรียกคืนป่าสีเขียวกลับมาทดแทนเขาหัวโล้นแล้วก็ต้องเป็นการทวงคืนผืนป่าเขียวแบบที่คนต้องอยู่ได้ไม่แยกชั้นกัน ไม่มีการแยกคนออกจากป่าแบบที่ไม่สนใจว่าได้ป่าคืนแล้วคนจะเป็นยังไงจะอยู่จะตายจะอดจะตายหรือเปล่านะคะท่านผู้ว่าจังหวัดน่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการทำทางเลือกเพื่อป่าเมืองน่านไว้14เมนูทางเลือกอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะซึ่งดำเนินการแบบประชารัฐโดยทุกภาคส่วนมากกว่า14หน่วยงานทั้งรัฐเอกชนประชาชนได้ร่วมกันออกแบบและลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าสร้างฝายสร้างป่าเศรษฐกิจและก็ป่าใช้สอยรวมไปถึงพี่น้องและอาสาสมัครช่วยป้องกันผืนป่าโครงการปลูกไผ่ทดแทนการปลูกข้าวโพดนะคะซึ่งทั้ง14เมนูทางเลือกนี้ก็ได้มีรายละเอียดกิจกรรมและพื้นที่ดำเนินการชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการขานรับจากเกษตรกรคุณในชุมชนเป็นอย่างดีด้วยนะคะก็ท่านผู้ว่าบอกไว้อย่างนั้นนะคะก็หวังว่าจะทำให้การปลูกป่านี่เป็นระบบมากขึ้นไม่ซ้ำรอยแล้วก็มีการติดตามดูแลใกล้ชิดไม่กลายเป็นปลูกป่าอีเวนต์นะคะท่านผู้ว่าว่าอย่างนั้นไม่กลายเป็นอุปโภคป่าอีเวนต์เหมือนที่ผ่านมานะคะส่วนเงินที่จะสนับสนุนลงมาท่านผู้ว่าบอกว่าจะไม่ผ่านมือหน่วยงานภาครัฐละตาจะส่งตรงไปยังกลุ่มชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะดูแลป่าค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามขอให้กลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาปลูกป่าในน่านเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งเรื่องกล้าไม้การเดินทางที่พักอาหารเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นนะคะไม่ควรจะให้มันเป็นภาระของพื้นที่อีกคือเตรียมไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไปเพิ่มภาระพื้นที่ละค่ะเตรียมไปให้พร้อมเลยเพราะว่าที่น่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่หรือชุมชนเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณในส่วนนี้มากมายนักนะคะแต่ว่ายินดีที่จะประสานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านเท่าที่จะทำได้ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้จัดการนะคะข้อมูลดีๆพูดถึงข่าวหัวโล้นแล้วนะคะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงข้าวโพดว่าถูกแปลงสภาพไปปลูกข้าวโพดแล้วก็มีข้อเสนอว่าไม่อยากให้ปลูกข้าวโพดแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรจริงๆแล้วนะคะดวงดาวได้มีโอกาสอ่านบทความเชิงวิเคราะห์น่าสนใจทีเดียวเรื่องของห่วงโซ่การค้าข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องระบุด้วยว่าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนาะดวงดาวมีโอกาสอ่านบทความวิเคราะห์เรื่องห่วงโซ่การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใครกำหนดเป็นบทความที่น่าสนใจอยากจะมาแบ่งปันคุณผู้ฟังค่ะแต่เป็นบทความที่ค่อนข้างยาวสักหน่อยเนาะกลัวว่าจะณเวลาช่วงเวลานี้น่าจะไม่ทันนะคุณผู้ฟังคือเขามีการขอสรุปสั้นๆเลยแล้วกันว่าเขาสรุปถึงเส้นทางการค้าพูดถึงตั้งแต่เรื่องของการปลูกพูดถึงเรื่องของเส้นทางการค้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจราคาค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่อยู่ในวงจรการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะว่าเป็นยังไงผลประโยชน์อยู่ที่ใครยังไงใครเป็นผู้เลือกใครเป็นผู้รับซื้อใครเป็นผู้กำหนดในแต่ละกลไกในแต่ละขั้นตอนค่ะซึ่งก็พบว่าจากกระบวนการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แสดงในบทความนี้เนี่ยนะคะชี้ให้เห็นว่าเฉพาะในด้านการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังจากหมู่บ้านเล็กๆบนพื้นที่สูงในบทความนี้ยกกรณีตัวอย่างที่อำเภอแม่แจ่มนะคะเพราะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกกันมากเลยทีเดียวแม่แจ่มที่เชียงใหม่ค่ะบอกว่าที่แม่แจ่มเนี่ยมีกลุ่มคนต่างๆเกี่ยวพันกับการได้รับประโยชน์มากมายเกษตรกรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค้านี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกล่าวโทษเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าว่าเกิดจากการขยายตัวของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงเนี่ยจำเลยของข้อกล่าวหาก็ไม่ควรจะตัดตอนมาเพ่งเล็งเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าจะกล่าวว่าจริงๆแล้วควรจะต้องกล่าวว่าถ้าไม่มีคนปลูกก็ไม่มีคนซื้อต้องกล่าวย้อนหลังไปว่าในทำนองเดียวกันว่าถ้าไม่มีคนซื้อแน่นอนไม่มีคนปลูกเพราะฉะนั้นถ้าจะโทษก็ต้องโทษทั้งห่วงโซ่การผลิตละค่ะเมื่อได้รับประโยชน์คนหลายกลุ่มในระดับต่างๆก็มีส่วนร่วมในผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะคะตั้งแต่ผู้รับซื้อรายย่อยเจ้าของรถบรรทุกเจ้าของโรงอบธุรกิจอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่หรือแม้แต่รัฐบาลเองค่ะที่มีรายได้จากภาษีและผลตอบแทนในด้านอื่นๆจากการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และธุรกิจอาหารสัตว์ซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อประมาณปีที่ผ่านมานะคะถ้าจำไม่ผิดกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการไม่แน่ใจว่าลดภาษีหรือว่าไม่เก็บภาษีสินค้าหรือปัจจัยในการผลิตเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยล่ะค่ะก็สื่อได้ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก็เป็นหนึ่งในกลไกที่สนับสนุนธุรกิจนี้เช่นเดียวกันนะคะ ก็เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกันหลากหลายนะคะหลายภาคส่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่เรื่องของการฟื้นฟูปลูกป่าจึงไม่ควรจะโทษใครหรือว่ามอบให้เป็นความรับผิดชอบของใครนะคะทุกภาคส่วนก็ควรจะช่วยกันระดมสรรพกำลังละค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านค่ะที่เตรียมจะมีหลายโครงการเกิดขึ้นที่นั่นนะคะเพื่อจะฟื้นคืนป่าเขาหัวโล้นที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยล่ะค่ะสุดลูกหูลูกตากว่า 800,000 ไร่ให้กลับคืนมาเป็นป่าสีเขียวเขียวขจีแม้ว่าจะยังไม่เขียวภายในปี2ปีนี้แต่ขอให้ในรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นนะคะว่าป่าของไทยเนี่ยจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมันสมบูรณ์แค่ไหนขณะเดียวกันก็ช่วยกันรักษาพื้นที่ป่าที่ยังคงมีเหลืออยู่นะคะที่ยังมีเหลืออยู่ยืนยันว่ายังมีเหลืออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเหมือนกันก็รักษาให้มันคงอยู่แล้วก็ฟื้นฟูที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดปลูกเพิ่มได้ค่ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อาจจะไม่ต้องเป็นสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการปลูกป่าไปน่านไปภาคเหนือนะคะที่บ้านค่ะที่บ้านเราเองนี่แหละค่ะหามุมหรือว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้นะคะก็ช่วยให้สดชื่นช่วยให้สบายตาช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มพื้นที่ที่จะปลดปล่อยออกซิเจนให้โลกใบนี้ก็ถือว่าคุณได้ช่วยแล้วค่ะแล้วก็บริโภคหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็ไม่ควรจะเป็นกิจกรรมที่ไปส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่านะคะควรจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะนอกจากจะฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ค่ะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุ Thai PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันแน่นอนค่ะทั้งความเห็นประเด็นที่อยากฟังก็ส่งมาได้ค่ะทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9หรือจะไปกดไลค์กดติดตามนะคะอินบ็อกซ์ไปได้ค่ะแฟนเพจ Facebook Thai PBS Radio นะคะหรือจะอินบ็อกซ์มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในฟังเสียงประเทศไทยวันอังคาร 10:30 นและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทุกคืนวันเสาร์ 20:00 นโดยประมาณขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 นถึง 11:00 นและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 นถึง 21:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS